Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala muslimin muslimat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah Zohar kita untuk sesi selepas solat dengan tajuk manusia berbeza-beza. Setiap satu ada hukumnya yang perlu kita berikan kepada mereka ini berdasarkan pada keadaan mereka yang berbeza-beza. Supaya dengan itu kita berlaku adil terhadap mereka ini yang berbeza-beza. Apakah sandaran pada topik ini? Sandarannya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal. Di hujung surah Al-Anfal, muka surah terakhir. Saya bacakan ayatnya agak panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lahum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din وَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap mereka orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajiri, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang golonganmu juga, orang-orang yang punya kerabat itu, sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 72, 74 dan 75. Apakah pengajaran daripada ayat ini? Ayat ini mengajar kita bahawa Al-Quran menyebut beberapa kelompok orang beriman dalam kumpulan ayat ini. Maksudnya apa? Bukan semua orang beriman ini sama. Sama darjat, sama keadaan, sama kategori. Dalam ayat ini ada pelbagai jenis orang beriman. Kategori berbeza-beza. Mereka yang beriman berhijrah bersama Nabi dan berjihad. Kemudian mereka yang memberi perlindungan kepada mereka yang berhijrah, yang golongan Ansar, yang pertama tadi golongan Muhajirin berhijrah kepada Nabi. Kemudian golongan Ansar yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka yang tidak dapat berhijrah, orang Mekah. Mereka beriman kepada Nabi semasa di Mekah lagi tapi tak dapat berhijrah. Kenapa? Kerana ada halangan. Halangan apa? Kerana tak mampu, lemah, sakit, tua, takut dan sebagainya. Allah akui diorang tetap buat beriman walaupun kategori dia berbeza, iaitu tak boleh nak berhijrah. Kemudian mereka yang berhijrah dan berjihad kemudian, dah lama Nabi dah lama duduk kat Madinah baru dia datang berhijrah, ataupun setelah Mekah itu dikalahkan oleh Nabi baru diorang jadi Nabi di Madinah ataupun masuk Islam. Ini kategori lain, tak sama dengan kategori pertama. Akhir sekali, mereka yang beriman dan mempunyai hubungan kerabat, ini beza. Ahli keluarga yang beriman tak sama dengan orang beriman yang bukan ahli keluarga. Kenapa? Kalau orang ahli keluarga yang beriman ini, dia ada dua hak, hak orang beriman dan hak ahli keluarga. Jadi setiap satu dari kelompok ini mempunyai kelebihan, hak dan tanggungjawab masing-masing. Kenapa Allah sebut supaya setiap satu ini diberikan hak masing-masing yang berbeza-beza sesuai dengan keadaan mereka, supaya hukum yang berbeza-beza itu diberikan pada mereka sesuai dengan keadaan mereka? Orang yang susah tertindas di Mekah tak ada berhijrah, tak boleh nak diminta hukum yang sama seperti mana orang telah berhijrah. Itu sebab Allah kata tak boleh nak, mereka ni tak samakan diri. Kenapa tak samakan diri? Kerana mereka tak boleh nak beri hukum yang sama seperti mana tanggungjawab orang yang telah berhijrah dijumpa oleh Nabi. Nabi tak pernah minta orang yang tak pernah berhijrah kepada Nabi semasa mereka tu masih di Mekah untuk mereka tu pergi buat assassination on behalf of Nabi, mengepung pesan sini bagi pihak Nabi. Betul tak? Padahal Nabi boleh hantar spy dia ke apa, kau tak boleh berhijrah kan, tapi kau tolong Nabi. Tolong macam mana? Kau pergi di apa tu, cari pisau ke apa, kau nampak tulang, kau cucuk dia di belakang. Ada Nabi semua buat macam tu? Nabi boleh buat, Nabi boleh hasut mereka. Tapi kenapa Nabi tak buat? Kerana Allah kata mereka ni tak wajib untuk buat macam tu. Kenapa? Kerana ada jenis golongan yang tertindas, golongan yang lemah, tak boleh nak dibebankan kewajipan benda yang tak sesuai dengan keadaan mereka. Akan lebih bahaya kalau kita tuntut mereka buat kewajipan yang tak sesuai dengan keadaan mereka. Ini Nabi. Bandingkanlah dengan sebagian-sebagian orang hari ini yang semua-semua orang Islam buat benda yang sama. Dekat sini ngebom, dekat sana ngebom, mana-mana pun ngebom dia. Kenapa? Kita semua tanggungjawab sama. Yang duduk kat ke Islam sama, yang duduk kat ke bukan Islam sama, yang majoriti Muslim pun sama, yang minoriti pun tuntut kewajipan yang sama. Ayat ini beri pengajaran kepada kita. Ada beza keadaan seorang itu memberi hukum yang berbeza kepada seorang Islam. Bukan hanya dia pun seorang Islam saja, maka dia semua sama, semua pun kena buat benda yang sama. Perincian dia itu bagaimana? Saya cuma kongsi prinsip saja. Pastinya ada perincian, ada benda-benda yang sama. Janganlah kata oh, ustaz ni dah nak letak satu santaran lah, jadi orang minoriti dulu kat negara barat ni mungkin tak wajib sembahyang, tak wajib pakai tudung. Kenapa? Dua tu berbeza. Saya tak cakap macam tu. Itu perinciannya. Perinciannya tu memang perlu diperincikan. Ada benda yang kekal walaupun kita berada kat mana-mana, ada benda yang berubah. Yang ini kita boleh perincikan. Tapi prinsipnya ialah tak semua Muslim itu sama, yang perlu memikul untuk tanggungjawab yang sama. Apa yang wajib di Saudi, apa yang wajib di Mesir, tidak semestinya wajib sama ke atas kita. Apa yang dilakukan di negara-negara Muslim di Indonesia atau di Malaysia, bukan-bukan sama perlu kita lakukan di Singapura. Detailnya macam mana? Detailnya tanya para ulama, belajar lagi dalam-dalam supaya kita tahu mana yang kita boleh lakukan kat Singapura, mana yang kita boleh lakukan tak boleh lakukan, supaya kita tidak terikut-ikut saja mereka yang berada di luar dari Singapura ini, yang mungkin keadaan kita berbeza, hukum mereka berbeza dengan kita. Ayat ini kemudian mengajar kita kepentingan untuk sentiasa melihat manusia sebagai dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Ini dalam bisnes, dalam dunia bisnes tadi dinamakan human segmentation. Ada di antara kita yang jadi manager marketing, buat sales, buat marketing, buat business planning, consultancy planning, kan ada konsep human segmentation. Kenapa konsep ini? Supaya bila kita buat human segmentation, each segmentation itu kita boleh kenal pasti apa keperluan dia, apa needs dia. Dan kita buat marketing pun lebih fokus. Supaya dengan itu saya berdiri. Sebenarnya idea ini ada dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, yang mana Allah buat segmentation different category of Muslims. Wujudnya kategori-kategori itu berbeza antara orang Muslim. Ada golongan muhajirin, ada golongan ansar, ada golongan lemah, ada golongan kuat, ada golongan ini dan sebagainya. Ada yang senior, ada yang junior. Setiap satu harus diberi disegmentize untuk diberi hukum yang berbeza. Idea itu sudah ada dalam Al-Quran. Masjid pun harus fikir macam ni. Bukan buat kerja dakwah ni penting. Memang perlu buat secara bersungguh-sungguh. Tapi mestilah juga ada perancangan. Dan ada perancangannya ialah perlu human segmentation. Jadi mesti perlu kenal pasti masyarakat ni human segmentation dia apa. Berapa ramai anak muda, berapa ramai yang senior. Yang senior pula profile dia macam mana. Kenapa? Supaya dengan itu mesti boleh bagi servis sesuai dengan maklumat-maklumat yang kita tahu. Kalau tidak, kita buat semua je. Fikirlah kuliah ni saya fikir tadi 10 tahun pun tak ramai orang datang. Bertahun-tahun pun tak tahu. Kenapa? Tak apa, kita buat saja. Hidayah tu di tangan Tuhan. Pulaklah. Bila kita tak percaya, kita kata kita cuma berusaha di hidayah di tangan Tuhan. Tapi kalau kita fikir baik, balik, mungkin benda yang kita buat tak dapat sambutan itu kenapa market dia tu tak kena. Kita tak buat satu benda sesuai dengan market yang ada. Masjid dekat tengah-tengah satu estate yang memang banyak senior citizen, tapi masjidnya macam tak ada facility untuk senior citizen. Naik tinggi-tinggi ke apa, orang pun nak pergi pun alamak. Nak pergi masjid untuk sihat jadi tambah sakit kerana kena turun tangga tinggi dan sebagainya. Jadi kita boleh tentu pentingnya human segmentation. Idea ni telah ada dalam Al-Quran. Supaya dengan itu kita bagi mereka tu service treatment yang berbeza. Yang keempat, ayat ni mengajar kita, Al-Quran mengajar kita bahawa manusia ini bukan makhluk yang seragam, homogenous. Human can never be a homogenous being. Tidak. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, hatta Muslims, mukmin sekalipun, they are not homogenous people. Maka kalau kita faham benda ini, kalau kita tidak homogenous, then berapa banyak kategori di kalangan mereka itu ada? How many categories are there among Muslims in Singapore? Dan untuk kita menjawab soalan ini, kita perlu buat kajian. Apakah kategori-kategori mereka ini? Kenapa? Supaya dengan itu dakwah kita lebih berkesan, lebih sesuai, lebih fokus kepada keperluan masing-masing. Bukan kita main asal tabur benih saja. Main apa tu, campak joran kat mana-mana saja. Orang nak pergi memancing pun kena tengok dulu tu lah. Lubuk-lubuk mana yang sesuai, bukan main pancing. Mana dia pergi pancing buat macam campak je, ikut nasib saja. Itu orang putus cinta. Dia saja je, dia bukan nak tangkap ikan. Dia nak terpenuh lama-lama, campak je. Frustrated sangat, putus cinta, campak je, duduk lama-lama terpenuh, menangis dan sebagainya. Bukan nak tangkap ikan. Tapi kalau orang serius nak tangkap ikan, dia pergi tengok ni lumbuk apa. Ini lumbuk ikan sipas, cari kerapu dia tak ada. Kalau nak kerapu, kita nak pergi jauh sikit. Dekat batu-batu, dekat karang-karang, kalau ada. Macam tu. Jangan pergi nak pergi cari kerapu, pergi lubuk-lubuk ketam. Tak takat ketam, pergi cari dekat laut dalam-dalam, memang tak jumpa. Tak kena, dakwah pun tidak macam tu. Tidak kenal pasti. Tidak buat human segmentation ni, kenal pasti kategori-kategori ni, kemudian setiap satu tu diberi servis yang sesuai. Supaya dengan itu dakwah kita berkesan. Jadi kita perlu sentiasa meraihkan kepelbagaian perbezaan-perbezaan ini dalam berinteraksi dengan manusia. Dan kita harus faham, kalau orang beriman pun berbagai-bagai, orang kafir pun berbagai-bagai, tak sama. Jangan kita main semuanya, kita berikan kategori sama saja. Dan Allah sebut ini dalam Al-Quran, laisu sawa'an. Dalam surah Ali Imran ayat 113, bahawa orang kafir ahli kitab ini tidak semua mereka ini sama. Maka tak boleh kita samakan mereka. Semua orang Kristian ni jahat, anti-Islam. berkumpul konspirasi. Jadi perlu kita buat sangka pada mereka selalu. Semua Yahudi ni jahat. Netanyahu, semua ni Netanyahu. Oh, semua orang Amerika ni macam Donald Trump. Every American equal Donald Trump. Sedangkan Allah kata lain semua sawaan, mereka tu tidak sama. Dan memang tak sama. Ada pelbagai kategori mereka. Jadi kalau kita nak berdakwah pada mereka, kita nak membeza-bezakan mana yang anti-Islam, mana yang friendly, mana yang okey-okey, mana yang yang mungkin tak suka Islam tapi bukan anti, cuma tak faham saja. Jadi setiap satu tu harus kita tangani masalah mereka tu dengan lebih baik supaya dakwah kita berkesan. Kegagalan untuk memahami ini boleh menantikan dakwah yang tidak berkesan. Bahkan kadang-kadang boleh menimbulkan mudarat juga. Sebagai contoh, kalau orang tu tak suka Islam kerana jahil, tapi kita layan dia sebagai orang yang anti-Islam, dia mungkin jadi orang jadi betul-betul jadi anti-Islam. Ini yang dinamakan pada self-prophecy. Dia mula-mulanya memang dia tak tahu apa tu Islam. Jadi dia ada misperception. Kita pun tengoklah dia cakap macam ni, ini memang anti-Islamnya. Kita pun hentam dia teruk-teruk ke apa. Akhirnya betul lah, tengok memang orang Islam ni dah jahat. Asalnya dia tak macam tu, dia cuma tak faham saja. Jadi kita nak lihat, kita faham benda-benda seperti ini. Tak boleh kita ambil hukum secara umum saja, kerana boleh menantikan hukum tidak wajar bagi sekumpul manusia. Orang yang jahil, kita duduk dia sebagai anti-Islam. Dan orang yang mungkin lemah, dia tak amalkan Islam kerana dia tak tahu, tapi dia lemah. Lemah macam mana? Mungkin kerana dia tak ada duit ke apa, nak pergi sekolah agama. Bukan masalah kita nak pergi. Dia nak pergi, tapi tak ada duit, terpaksa bekerja sehingga tak ada masa. Jadi huraian bagi orang macam ni bukan kita kutuk dia tak nak pergi masjid. Tapi kita cari dia cuma pendapatan yang baik, supaya dengan itu dia ada masa untuk dia pergi masjid. Yang keenam, Al-Quran meraikan dan menerima semua orang beriman dalam keadaan perbezaan sumbangan dan peranan itu. Tengok Al-Quran, dia mengkategorikan orang Islam itu berbeza-beza, tapi dia menerima semua ini sebagai orang Islam, orang beriman. Dia tak ada misalnya kata, okay, ini kategori tinggi, yang atas, yang bawah, macam tu. Semuanya dia accept, dia terima di sisi Allah SWT sebagai orang-orang yang baik. Apa perlu merendah? Bagi kategori yang ini bukan untuk kita glorify orang yang di kategori atas dan merendahkan orang bawah. Tapi untuk apa? Untuk setiap satu itu diberi layanan yang sesuai supaya adil. Itu tujuannya. Yang ketujuh, kita boleh lihat pada ayatnya bagaimana Al-Quran mengajar kita mengamalkan sikap inklusif. Maksud inklusif kat sini apa? Menerima sesiapa saja yang mahu beriman dan menyembah. Walaupun darjat keimanan mereka itu, ketakwaan mereka itu berbeza-beza, Allah terima saja. Siapa nak buat baik, siapa nak jadi dia, siapa nak masuk dalam kelompok orang beriman, Allah terima saja. Walaupun darjat mereka berbeza-beza. Yang perlu ialah meletakkan mereka di tempat yang sesuai. Itu yang perlu. Bukan kita memikirkan mereka kerana kedudukan mereka yang rendah dan sebagainya. Jadi jauhi sikap eksklusif. Yang itu khusus hanya pada kelompok tertentu saja. Dakwah kita menuju pada geng-geng tertentu saja, kelompok-kelompok tertentu saja. Kenapa? Kerana melihat mereka yang tidak seperti ini tak sesuai untuk jadi geng kita. Yang itu tidak boleh. Lebih buruk lagi jika kita suka menisih orang lain kerana berbeza. Kau tak becau kita kerana apa? Kerana kau tak berjalan macam-macam. Tak pakai macam kita ke, atau tak nampak macam kita ke apa. Yang itu tak sesuai di sisi Allah SWT. Kerana Allah menerima muslim dengan segala kebaikan dan kelemahan yang ada padanya. Allah tidak memikirkan mereka. Yang Allah bagi ialah habuan masing-masing. Jadi akhirnya dakwah menyeru kepada Islam yang meraihkan kepelbagaian. Islam, kita tidak dituntut oleh Allah SWT untuk menyeru semua manusia untuk menjadi seperti Umar, seorang yang berani, atau jadi Abu Bakar, seorang yang taat setia tanpa berbelah bagi, atau semua orang ini perlu jadi macam Abu Zar, seorang yang juhud, zuhud, atau semua orang Islam ini perlu jadi Abdul Rahman bin Auf, peniaga, jutawan. Tak ada. Yang Islam tuntut pada kita ialah siapa yang ingin jadi seperti Umar, silakan. Yang lebih close personalitinya kepada Abu Bakar, silakan jadi seperti Abu Bakar. Yang lebih suka jadi Abu Zar, zikir-zikir, tasawuf, tarikat, zuhud-zuhud, silakan. Tak ada masalah apa-apa. Yang nak jadi sebab tu Ahmad bin Auf, kaya, hidup kaya, pakai Mercedes, rumah besar-besar, isteri banyak, derma sana, derma sini, semua orang tahu tentang kekayaan dia. Boleh, silakan. Tak perlu kita untuk menjadikan semua orang bersama. Maka anak-anak kita pun seperti itu. Kalau kita ada 3-4 anak, jangan semua kita nak jadikan anak kita itu seperti kita. Ha. Kita seorang, anak kita 4, semuanya nak jadi seperti kita seorang. Kita suka Abu Bakar, kita suka Saidina Umar. Oh, terror, macam rebo dia tu, anak kita semua, kita nak diri jadi seperti Umar. Nampak lipas takutnya kita marah. Lipas pun takut. Kita marah pasal takut lipas. Budak tu jadi benar-benar penakut dan besar. Dan apa? Marah sikit, dia takut sikit ni kita marah pasal apa? Macam mana nak jadi Saidina Umar? Lipas pun takut. Seolah-olah semua anak kita perlu jadi macam Saidina Umar, berani macam kita. Tak perlu macam tu. Yang penting, jangan ada di antara kita ataupun ahli masyarakat kita ataupun anak-anak kita yang jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan Namrud. Ini jangan jadi. Tapi kalau nak pilih jadi Abu Bakar ke, jadi Umar ke, kaya ke, miskin ke, berzuhud ke apa, itu terpulang pada masing-masing. Kata Allah menjadikan manusia ni berbeza-beza, dan setiap seorang yang berbeza ni dia entitled kepada perbezaan yang Allah ciptakan dia tu sendiri. Wallahu a'lam. Moga bertemu lagi pada minggu hadapan. Minggu ketiga saya mengendalikan kuliah Zuhur bagi bulan ini. Dan untuk bulan ini, minggu hadapan dan minggu terakhir kuliah Zuhur saya di bulan ini, kerana minggu keempat masjid mencutikan semua kuliah-kuliah, maka kuliah saya pun tidak ada. Yang ingin menghadiri kuliah saya setelah ini bolehlah hadir pada bulan Jun. Pada bulan ini, pada bulan Julai. Pada bulan Jun, kuliah Zuhur digantikan oleh Ustaz Ustazah Mahdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.